الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دو دن ہوئے الفضل انٹرنیشنل کا تازہ
شمارہ دیکھ رہا تھا. حضور کاجے پری دوا دانا یا سم گلدو na svježe novo izdanje El Fazil internacionalnog magazina. Tamo je bio dio adrese za te Mesih Maud alejhis salam. U to vrijeme, 1037. godine, on je spomenuo, on je govorio nešto o džematu i rekao da je nekoliko još sahaba, što mi se je bilo živo u to vrijeme, i zbog toga iznošenje Mesih Mauda Adelahono treba biti zabilježeno i slušano, jer je rekao doći će vrijeme kad ciljem da se riješi određeni problemi i nađu rješenja, ove će stvari biti od velike važnosti. On je spomenuo jedan predmet tamo, da je jedan mladi ashab, obično misjeli salama, mi je rekao, kaže, ja sam bio jako malo, ali se sjećam da je jedan dan uzeo ruku običnog misija alejhis salama i neko vrijeme sam držao njegovu ruku u svojoj, držao sam ga za ruku i poslije nekog vremena onda Hazreti Mesih Maud alejhis salam uzeo svoju ruku natrag i zauzeo se u nečemu drugom. Sada ovo je mala stvar, on kaže. Rekao, ja samo toliko se sjećam. Ja nisam ashab, ali se sjećam toliko da je on napisao i rekao je da ove stvari isto tako, jako je mnogo stvari koje možemo izvući iz toga. Naprimjer, u ovom malom događaju mi znamo da mala djeca također trebaju dolaziti na skup starijih ljudi, učenih ljudi. I kad je on osjećao, on je uzeo u ruku obično meseli salama i kad obično meseli trebao raditi nešto drugo, on je vrlo pažljivo i nježno povukao svoju ruku iz njegove. Tako da Mesih Maud radijallahu anhu kaže, ove stvari kasnije postanu odgovor na pitanja koja se kasnije rađaju. Dakle, u svemu, koliko god da je to malo, što ashabi obično meseli salama su, što su prenijeli obično Mesiju, uvijek je pouka u tome. A pouka je da treba da uzmete ruku dijete za ruku i da ne povlačite svoju ruku dok nemojte trebali strično, tako da se dijete zbog toga osjeća loše. Dakle, iznošenje ashaba što mi se ja sam mnogo puta njih iznosio. Mesih Maud radijallahu anhu isto tako je spomenuo neke stvari koje su dogodile pred njim, on je to također prenio. U raznim njegovim govorima, Hazreti Mesih Mauda, i u njegovim govorima on je to spomenuo, sve je to objavljeno. Jako je mnogo pouka u tome, jako je mnogo savjeta, riječi savjeta tamo. I nadalje, dobar karakter obećanog Mesija alejhiselam također je tamo spomenut i vidi se iz toga. Tako da sve ove stvari igraju vrlo važnu ulogu u našim životima. I ovo su stvari koje mogu obličiti naš život. Jedan naš život koji je posvetio život služenju islamu učinio je napor i nastoji da pokuša da to sve okupi iz raznih izvora. Ovo je dobar napor. Međutim, ima određene stvari koje ne mogu biti u cijelosti razumljene izvan konteksta, izvan sadržaja. Zato trebaju biti određena pravila regulacije uvezano to tako. Ako se objavljuju odvojeno, treba da im se da određene oblike i da se uklope u literaturu i mogu biti objavljeni u literaturi. Ovog puta ja sam izabrao nekoliko događaja i koji su se dogodili koje je Kalifatul Mesih Sani obećeno, čemu se je kasnije prenio, ili je on prenio neke od događaja koji su drugi ljudi iznijeli, ali su ovi stvari spomenuti u njegovom vlastitom stilu i na vlastiti način. Tu se dajući sriči savjet, određene upute i određene stvari, druge određene stvari. Neke od, nešto od ovoga ja ću spomenuti danas, međutim samo na određeni predmet i temu, i u budući u prikladnim prilikama ove stvari ću ja također spomenuti. U hudbi petkom ja ću spomenuti ove stvari zato što kroz MTA džuma se prenosi petkom i najviše ljudi to sluša i više nego i kakav drugi program na MTA. Kao što sam rekao, imaju određene stvari. Ovi predmeti su jako od velike pomoći da se riješi određeni problemi. Tako da jako bitno da ove stvari stignu do svakog ahmedi muslimana. Tako da ću ja to spomenuti u hudbi petkom. A zatim muslima od radijallahu anhu je spomenuo da jedan put, kaže, pas je došao na naša vrata, ja sam tamo stajao i u kući je bio samo obećan misjeli selam. I kaže, ja sam samo pokazao na ovog psa, ja sam rekao tipu. Obično mi se je ljut izišao napolje i rekao, zar se ne osjećaš postiđen da kršćani zbog svog neprijateljstva, oni su dali ime psu ispravan vođa i ti si također dao takvo ime psu, zato budi pažljiv, nikad to nemoj raditi. Ja sam imao samo 7 ili 8 godina, on kaže, i to je prvi puta da je ovo bilo usađeno u moje srce ovako nešto. Ja sam znao da njegova žrtva neće biti izgubljena. Allah dželešanuhu je toliko blagoslova dao njegovom imenu, Hazreti Muslima, da ime obično Mesija alejhi selama, i kaže, Allah je dao njemu tako uzvišeno ime i čuvao je njegovu čast. Iz ovog možemo izvući zaključak da postupak djeteta zapravo ova riječ vjerojatno ne znači pas, ja se izvinjavam, sam pogrešno rekla od sebe pas. Vjerojatno ta riječ znači nešto drugo i kaže, on dalje navodi i običana mesija kaže, napravo huzur kaže da je ovo isto dijete koje ovo prenosi svim običanom mesije, isti to dijete koje je spalo njegovo pisanje nekoliko stranica i to je bilo izgubljeno. Međutim, običani mesija alejhi selam je to tolerisao i jako mnogo posla trebao da uradi ponovo. I kad se muslimao, kad je bio dijete igrao s djecom, on je izašao napolje. I on, kad se igrao sa djecom, on je zapalio svo to njegovo pisanje. To je bilo jako puno stranica. On je to tolerisao, međutim, obično mesija nije ništa učinio. Međutim, nije mogao tolerisati ovu stvar da nacionalni vođa muslimana bude ponižen. Ali muslimanski vođa koji je bio ubijen zbog časti islama nema nikakve veze, drugi ne smije biti veze nego u pogledu islama. U pogledu djeteta, zbog njegovog neznanja, ako njegovo ime tako bude izgovoreno, međutim on to ipak nije mogao tolerisati, uopće se nije mogao to tolerisati. Tako da ovdje je pouka da je dijete zbog utjecaja engleske vlade čulo to ime negdje. I ovaj čovjek se nije mogao, nije htio da se pokori engleskoj vladi, nego se on vrlo hrabro pobuni protiv toga. Kako takva plemenita osoba da se njoj pripiše bilo kakvo poniženje ili sramota? Onda na jedno mjesto je spomenuto da prema meni ova roditelji znaju najbolje i oni znaju da je usađen u srce ljubav djeca prema namazu. Ja se sjećam jedan put da je Mesima nije bio dobro da ide u džamiju rad namaza. Ja sam, huzur kaže, bio dijete Međutim, dolazio sam na džumu i sreo sam se sa osobom i prema tim godinama ja ne sjećam se lica te osobe. Međutim, ja sam tako bio pogođen tom događajem, ime ove osobe je Muhammed Bakšin Liviu Kadijanu. Ja sam ga pitao, ili ti dolaziš, vraćaš se, ili završen namaz? On je rekao, jako puno ljudi u džami, ja se zato vraćam, nema mjesta dovoljno. Ja sam čuo ovaj odgovor, također se vratio, obavio sam namaz kod kuće. Hazret sam, kad je vidio mene i pitao me zašto nisi otišao u džami radi namaza, Allahovom milošću, ja sam tako poštovao muslima da kao određenog od Allaha, ja sam vidio ljutnju na njegovom licu i način na kako me pitao, ja sam jako impresioniran time. Ja sam odgovorio, otišao sam do džamije, međutim, zato što nije bilo mjesta, ja sam se vratio. On je tada šutio na to. Međutim, kad je molio Abdulkerim, nakon što je završio džumu namaz, došao je pitao za njegovo zdravlje. Prva stvar koju je muslima pitao, je li toliko bilo ljudi u džami? Ja sam u tome bio jako zabrinut u srcu da ja nisam ušao zapravo u džamiju, nego zapravo osoba koja mi je rekla, je li mi je ta osoba rekla ispravno ili ne, ili sam ja pogrešno razumio. Ja sam se bio, sam se zabrinuo. Iz njegovog odgovora ja sam razumio da nema mjesta u džami. Ja sam se zabrinuo, jesam li ja možda pogrešno razumio ili osoba koja je to navela možda pogrešno vidjela. Ja su oba slučaja onda bili da sam ja slagao. Abdulkerim sam rekao, jeste, mnogo je ljudi, ja nisam znao koliko je. Kakva je stvarnost u tome? Međutim, Allah Dželešanu da me riši odgovornosti sa lica Abdulkerim sahiba. Ono što je on odgovorio podupiralo je moju odluku da je običajno više ljudi na džumi. Ovo ostalo takav dojam na moj um. Izgledao da je kao da je muslima, kako je on bio precizan o obavljanju namaza u skupu u džematu. Onda jedan događaj u pogledu njegovog djetinjstva, on kaže u njegovom govoru o obrazovanju zapravo i kaže o mom obrazovanju. Usur kaže, moj najveći dobročinitelj je bio muslima, on je bio ljekar i on je znao, zapravo ovo govori, ja mislim, od sina obećane mesije i kaže, pošto je on bio otac muslim, obećane mesije je bio ljekar i kaže, on je mene poučavao i vodio veliko brigo o obrazovanju, ja tražio da čitam pred njim i on mi to slušao. Ja sam osim toga imao 3-4 godine problem sa očima, 3-4 godine su me boljele oči. I jako je bilo, mene je to jako boljilo i doktori su možda mislili da ću ja izgubiti vid. Na to je Hazreti Muslima počeo da moli za moje oči i također je počeo da posti. U to vrijeme ja ne sjećam se koliko je on postio. 3 ili 7 dana je postio kad je iftario zadnji dan i stavio nešto u svoja usta za iftar. U to vrijeme Hazreti Muslima kaže, ja sam, i on kaže, ja sam otvorio svoje oči u to vrijeme. Hazreti Muslima kaže, kad je obećani mesije prekinuo post i stavio nešto u usta, ja sam otvorio oči i ja sam, jedno oko mi je bilo oštećeno, ja sam mogao vidjeti put, ako je neko bio poznat, mogao sam da ga prepoznam, ali ako nije, nisam mogao. Ko je bila osoba koju ne znam, nisam mogao dobro da vidim njegovo lice. Samo desno oko je bilo dobro i još je neki problem je ipak bio u tom, još i u tom oku. I ja sam zbog toga se budio noću. Hazreti Mesih, ali samo čemu se ja rekao mojim učiteljima da će moje obrazovanje biti u skladu s mojom voljom. I obično mi se je rekao, uprkos njegovoj bolesti, Allah mu je spomenuo da će on bio, taj njegov sin, to je muslima, njegov sin biti ispunjen znanjem i svjetovnog i duhovnim. Kako će to onda biti? Kaže, ja sam pročitao hiljade za hiljadama knjiga, ja sam vrlo brzo bio u stanju da čitam. U svakom slučaju on kaže, ja se ti muslima, Obično mi se savjetova učitelje da koliko god mogu ja da učim, kaže, ali nemojte slati nekakvu pritisak na njega jer zbog zdravlja on to neće moći tolerisati. Hazreti Mesih Maud je govorio da čita, učim prijevod časnog Kur'ana i čitam pisanje Hazreti Mesih Maud Evela prvog kalifi i kaže uči nešto o medicini jer to je nešto što je u našoj porodici, da znaš nešto o medicini. Kad je ovaj dan gospodin postao Ahmed iste godine, on je otišao u neko mjesto i vratio se. On je bio moj učitelj, pusto kad se vratio. I on bi pisao pitanja na tabli, međutim, zbog mog slabog vida ja nisam mogao vidjeti šta je tamo napisano i to bilo prilično daleko od mene. I moje oči nisu bile dovoljno dobre da to pročitaju. I šta više, ja nisam mogao vidjeti, dug period nisam mogao vidjeti tablu, jer su moje oči postajale umorne za kratko vrijeme. Ja bih zato slušao. Ponekad bih išao u razred, ponekad ne. Kad sam osjećao se loše, nisam išao. Ovaj gospodin je jedan dan otišao, obećao mi sjeli se nam i prigovarao i rekao da ja ne proučavam dobro. Muslima odkaže, ja rekao da ja dobro ne proučavam. Da... Tako kad je ovaj moj učitelj prigovorio obećanog Mesiji, ja sam se sakrio, ne znajući da će Hazreti Mesiji imao od obećanog Mesija biti možda ljut. Međutim, kad je on čuo ovo, rekao je, obećanog Mesija je rekao, rekao je mom učitelju, vrlo ljubazno da se ti brineš o mom djetetu, meni je vrlo drago da to čujem, barem on ponekad ide u školu. Međutim, ja zapravo mislim da je njegovo zdravlje takvo da on ne može da podnese pritisak obrazovanja toliki. Tako da mi nećemo tražiti od njega da otvori radnju, da otvori da nešto prodaje, bilo da razume matematiku ili ne. Časni poslanik alejhi selam i njegove ashabi nisu učili matematiku, tako da ako on ide u školu bit će dobro, inače nemoj ga prisiljavati da ide. I u pogledu matematike, ja mogu da ti kažem, njegova matematika je bila tako dobra da u toku govora on je pravio kalkulacije na stotine hiljade i odmah u toku govora. Poslije, nakon što je to čuo, moj učitelj se vratio i ja sam počeo da se koristim od ove ljubaznosti koje obično mi se ja spomenuo i počeo sam ići u školu samo jedan put mjesečno. I ponekad ako bi otišao više nego to, to je bilo na meni da odlučim. U svakom slučaju na ovaj način takvo je bilo moje obrazovanje i zapravo ja sam također bio pod pritiskom da osim problema s mojim očima, također moje zdravlje generalno nije bilo dobro i 6 mjeseci mi je davala, bila data posebna hrana kao lijek. I također voda određenih ovih lentils. I nekad sam također imao temperaturu, voda leče. I ponekad je to trajalo duže vremena i u ranu doba moji stariji su donijeli odluku da ne treba na mene slati nikakav pritisak. Iz ovoga ja sam razumio kako je biti priroda mog svjetovnog obrazovanja. Moj učitelj je urdu, sam provjeravao moj urdu, iako moje pisanje nije bilo dobro, bilo je vrlo loše u to vrijeme, nikoga nije mogao čitati moje pisanje, moj rukopis. On je mogao da pronađe šta sam napisao, ali nije mogao ništa da razumije iz mog pisanja. On je bio osoba koja bi se naljutila i on je otišao obično Mesiju selam i bio je ljut njegovog temperamenta. On je se prenosio obično Mesiju selam i rekao mi, ja ne znam šta će se dogoditi. Taj učitelj mu je rekao. A si time si imao dali i selam, obično mi se je rekao, nemoj posvećivati pažnju nekakvu ove obrazovanje Mahmud, to jest Mesihinu od Mesih Muslima. Kaže, ja sam danas provjerio njegovo pisanje i sa istom emocijom, istim osjećajem je rekao, nemoj se brinuti. I kaže, učitelj je ovaj rekao, njegove godine su izgubljene. Običan mi se je rekao, molim vas, zamolite molbi saba učelja da dođe. I kad god bi bila potreba, on bi pozivao prvu kalifu Nuruddin Saiba. I on je mene volio, muslima kaže, sin običanog mesije, i kaže, on bi mene, kako je on imao običaj da stoji, on bi se nagio na jednu stranu. Tako da i prvi halifa koji je Nuruddin Saib je rekao, niko ne može da čita njegovo pisanje, tako da možda neko treba da prouči njegovo pisanje. I on je uzeo olovku i napisao dvije rečenice i tražio od mene da pročitam. To je bilo ispred običnog misele. Sam vrlo pažljivo. Ja sam to ponovio. I riječi nisu bile vrlo dugačke. I ja sam onda to prepisao. Bilo je lako to i prepisati. Ja sam to polako prepisao. Muslima otkaže i sve je bilo napisano pažljivo. Kad je Mesih Maud to vidio, rekao je, ono što mi učitelj tvoj rekao, ja sam bio zabrinut, ali njegovo pisanje je slično mom. Hazret i Nuruddin Saib je također bio naklonjen prema meni u moju korist i rekao je, njegov učitelj se lako naljuti, inače njegovo pisanje je u redu. Kad je ovaj moj učitelj umro, Nuruddin Saib je tražio od mene da kaže, nauči Buhari od mene. I govorio, naučio si lekcije u Buhari i Kur'ana, sad možeš od mene. Ja sam tako to proučavio, iako su bile neke prekidi. Međutim, primao sam dalje lijekove, međutim, počeo sam onda da učim od Nuruddin Sahiba. Kad je on započeo magazin, jedan novine, u pogledu toga kako je bilo stav i ponašanje Hazret Nuruddin Saiba, on je pisao, kaže, prije dugo vremena, kad uz pomoć nekih prijatelja ja sam započeo da objavljujem magazin, članke koje sam pisao s ciljem da to, zašto sam počeo ovaj magazin i tako razloge te i svrhu. Jedan čovjek je jako hvalio obećano mi se ovaj magazin i preporučio da se time svima također treba da ga čita. Tako da obično mi se ja tražio kopiju ovog magazina i onda je tražio Muhammed Ali Saiba da mu čita i hvalio je magazin. I on je rekao, poslije toga kad sam ja sreo Hazret Nuruddin Saiba, on je rekao, tvoj članak je bio vrlo dobar, obično mi se je rekao, međutim ja nisam bio vrlo zadovoljan. Zato što u našoj zemlji ima izgovor da sin obično bude bolji od oca. Ovo je Panđabi jedna izreka koja je bila prevedena i kaže, obično se je rekao, ja nisam odrazumijem značenje ovoga. Međutim, kad je on to rekao u meni lice i kaže, u našoj oblasti se kaže, ako neko prodaje kamilu, iako ima kamila mlado, on bi rekao, taj prodavač bi rekao da je cijena za kamilu recimo 40, a za mladu kamilu je 22, jer je također to dijete mladunče kamili. Tako da na ovaj način on kaže, ti si imao ovaj primjer, imali smo primjer ovo obično mesele selamiju i Brahim Ahmedija knjiga je bio primjer za tebe. Kad je on napisao tu knjigu, nije bilo nikakve druge islamske literaturi, nego pred tomu je bila knjiga Brahim Ahmedija i ja očekujem da ti pišeš nešto još više. I ja sam rekao, kako neko može pisati više nego poslanik, da drugi ljudi jednostavno izvuku riznice iz toga. Međutim, svrha onog što obično se je rekao je bilo da buduća generacija također treba da polože temelje i da pravi napredak. Tako da buduća generacija treba da zapamti to, da također dobije blagoslov, izvuku blagoslov i da slijede i da još nadmaše, da idu više i više. Sljedeći primjer svojih starijih treba da bude dobra stvar, da u dobrom slijedi. Odgovornost djece je da trebaju biti više redovni u namazima nego stari. O časnom Koranu on kaže, ja se sjećam jedan put potpuno kad sam bio dijete, muslima odkaže, kad je muslima od obična mesija, u toku skupova, kad su nemuslimani dolazili i kritikovali su, a zatim muslima bi vrlo govorio na vrlo jednostavan način. Ponekad ja sam imao iluziju da oni da ja neću postići dostići njegov razum, njegov um. Međutim, kad su neprijatelji nadilazili u svom prijestupu, on bi bio potaknut i uzbuđen i govorio na takav način da je svako šutio. To je bila nema tišina. I kad god bi neko kritikovao o časnom Kur'anu i normalno kažu, ljudi kažu, ne možemo razumjeti Kur'an. Međutim, novopredošli ponekad tako pišu da ta stvar ne mogu da razumiju i ne trebamo ići u to. Međutim, stvar je u tome da ako postoji kritika protiv časnog Kur'ana, odgovor treba biti takav da neprijatelji prihvataju istinitost Kur'ana i od drugih od ljudi treba tražiti da to ne kritikuju časni Kur'an, treba da to ostane u njihovim srcima. Ja pamtim jednu stvar obično mi se sa nama i on kaže, ovo je sve opet navod svima od sina obično mi svije. Kaže, ja sam čuo da će svi ljudi u svijetu postati kao Hazreti Ebu Bekr. Kakva je bila potreba onda o Kur'anu nalik tome? Samo bi od bismillah bi bilo dovoljno. Časni Kur'an je puno mudrosti jer ima ljudi koji su nalik Ebu Džehelu. Kakva je bila svrha da svi ljudi postanu kao Hazreti Ebu Bekr? Nije to, Kur'an nije za Kur'an je za uputu ljudi koji traže uputu, koji nisu kao Ebu Džehel. I što više proučavate Kur'an, otrećete više izvanrednosti u njemu. I vidjet ćete da niko, mislite da niko ne može odgovoriti na pritužbe. To je šeitansko mišljenje. Allah je obećao zaštitu Kur'an, a čovjek treba Kur'an da ga zaštiti. Ovo treba, časni Kur'an je za našu upotrebu. Nema nikakve ljudske pomoći za to. Allah će zaštititi časni Kur'an. I svaka kritika protiv časnog Kur'ana, Allah Dželešanuhu odgovara odgovor i Allah daje odgovor. I cijeli časni Kur'an je takav. Onda, naše slabosti, o našim slabostima, a zatim muslima odkaže, jedan događaj je bio u Lahoru. I nekoga je gurno na ulici Lahora. Drugi ljudi su bili potaknuti i upravo su htjeli da ga povrijede, da povrijede. Obećana Mesija kaže, razmotrajući tu vidimo da je on nešto istinito i čisto govori o tome. Poslanici Božji uvijek govori onako da veličaju Allaha i ne treba smatrati da poslanici reaguju kako mi reagujemo i rade kako mi radimo. Ogromna je razlika između Božjih poslanika i običnih ljudi. Božji poslanici radi Allaha, a drugi ljudi radi sebe. I onda muslima on dalje kaže, Hazreti Mesima od Alayhi salam je spomenuo o namazu Hazreti Malvije. Kaže, on je jednom propustio jutarnji namaz, međutim, on nije dozvolio da ta slabost uzme korijena, nego počeo više da klanja i napravio napredak. I kad god bi osjećao da je pogriješio, on nije dozvolio da ide dole, nego uvijek nastoje to popravi i još bude jači. Dakle, kad on je uvijek išao naprijed dok mu Allahov glas ne kaže da je u redu. Dakle, kad god vidite slabost kod sebe, morate posvetiti tome i pažljivi, budite pažljivi o tome da to popravite i da napravite još veći napredak u vjeri. Inače će vaša vjera biti uništena. U pogledu suprotstavljanja opozicije, zajednica poslanika postaje sredstvo napretka i o tome kaže Hazreti Mesima, opet ovaj navod muslima. Da, kaže, mnogo puta, uzru, kaže, smo čuli ovaj događaj. On bi govorio, ako neprijatelji nas zovu uvredljivim imenom i vređaju nas, mi se uvijek nadamo da će neki pobožni ljudi među njima posvetiti pažnju na našu poruku. Ako se oni ne vređaju nas i nego šute, to je uznemirujuće. Običan mi se ja bi govorio primjer. Kaže, on je naveo primjer jedne, na primjer stari žene kao da on, djeca je uvređaju i napadaju, onda ona nešto rekne kao da ih proklinje i onda muslima ovdje govorio da ne smiju rugati sa starim ženama. Međutim, neki ljudi to nisu slušali i na kraju stari i roditelji djeci su odlučili da djeci ne smije biti dozvoljeno da idu napolje, nego trebaju biti zaključani i tri dana su ih kazneni da izlaze napolje. Kad je ova stara žena nije vidjela ovu djecu, da ova djeca ne izlaze napolje, ona je išla od vrata do vrata i pitala šta se dogodilo tvom sinu, je li umru, je li ga zmija ujela, ili ga munja udala, ili šta, zašto ovi ljudi, ova djeca nisu napolje. Onda su ljudi uvidjeli da ona još upotrebljavala više uvredljiv jezik protiv djece. Poslije toga takvo je bilo, takvo je stanje, a stanje poslanika je takvo da kad je stanje tako loše i oni osjećaju da kad ljudi šute znači da ne obraćaju nikakvu pažnju, nego kad sikti i kad govore znači da ipak obraćaju pažnju. Pažnje. Međutim, poslanice nisu kao ova stara žena da još povećavaju svoje uvrede. Nego poslanici još moli Allaha za ove protivnike da možda ispanu ljudi između njih istupe i da prihvate istinu. I onda, jer ova opozicija postane sredstvo širenja poruke. Jedan put on kaže da je jedan došao koji je bio vrlo dobar pisac, došao obećanom sele salame i on ga je odredio da piše leksikon i kaže Nawab Sahib Rampur bio je popularni poeta i Nawab Sahib napisao je veliki leksikon, međutim nije ga završio, a umro je prije toga, tako da svi dokumenti Nawab Sahib je dao meni. Mesima odkaže i traži od njega da to upotpuni. Mesima ovdje je rekao da Rampur ima mnogo ljudi koji nam se suprotstavljaju. Kako je onda mislio da dadne Zavid Bajat? On je rekao, ako mi neko dadne, ja sam bio impresiran time jer je sve to bilo ispunjeno ljubav prema običnom časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda je Molvi Sahib istupio i dao govor i u tom govoru je napisao, rekao da je Mirza Sahib oštar neprijatelj Islama i da ponižava časnog poslanika. I rekao, ja razumijem iz njegovog govora da je zapravo Mesaja sigurno istinit, inače kakav je bio razlog da on govori ove laži protiv njega. Sva pisanja i govor obećamo se su bili puni ljubav prema časnom poslaniku. A neko to slaže i okrivi ga da vriđa časnog poslanika, on je sigurno ta osoba onda lažo. Kakva je potreba bila za to? On je trebao da kaže ono što je ispravno. On je napisao Dure Semin i hvalio časnog poslanika jako mnogo, obećamo se, jako mnogo hvalio Allaha.
یہ شخص خدا تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بدگوئی کرتا ہے۔ میں نے اس کی تقریر سنی تو فورن سمجھ لیا۔
Međutim, kad je rekao da on piše loše o Allahu i časnom poslaniku, ovaj čovjek kaže, kad sam čuo njegov govor i njegove laže, ja sam bio spreman da obećam, bio siguran da obećam se istinit. I dao je zavid bajat. Ponekad neprijatelji nastoji i da potaknu i da naljute neahmedi protivnike. Međutim, zapravo ta stvar na kraju postane korisna za ljude da prihvate istinu. Još jedan događaj, ovo je vrlo stari događaj, vrlo starog vremena, da u oblasti Gujarat, beo Kasid selo, gdje je Hazret Mesih Maud u vrijeme drugog kalife Mesih Maud. Bili su dobra braća neka i ljudi koji su tamo živjeli. I ja pamtim da su ovi ljudi dolazili i bili u društvu Bežnog Mesih Ali Selama i uživali su da sjedi u društvu Bežnog Mesih Ali Selama. I bio je jedan brat žene jednog čovjeka, Ališe, brat njegove prve žene od tog čovjeka. On se oženio, Hazreti Umul Mu'minin, pod Božijom uputom, tako da su ovi ljudi imali tamo neko neprijateljstvo. I prva žena mu je bila vrlo pobožna i ona je jako voljela obećanog Mesiju. I people kaže neko ko voli nekoga više od svoje majke, to je zapravo nije istina i nije nepatvoreno. Ima također pogrešno shvatanje ljudi da nemaju veze sa prvom majkom i sa drugom. Onda je rodbina ovog Muhammede Begum objavili neki liflet i Mesih Maud je rekao vrata naše kuće trebaju biti zatvorena i onda se neki razbolio. Pošto su kokoške obično budu vrlo uznemirene kad se nešto tako dogodi. I ova djevojka je također bila vrlo uznemirena i rekla je, molim vas, zovite moju majku, moju prvu majku. Hazret Mesih Maud alejhi selam je pozvao i kad je ona došla i dala joj ruku, ona se osjećala bolje. Valjda ova djevojka se razboljela i ona je umrla. I ona je bila vrlo mirne i lijepe, fine naravi i voljela je djecu. I od druge žene svog muža nikada ništa nije rekla protiv Hazreti Amirul Mu'minin. Međutim, njegov brat je bio jako mnogo protiv i oni bi zavodili ljude. I govorio bi, ja sam njen brat, ja znam vrlo dobro, ja vrlo dobro znam nju i on samo obavlja svoj posao i ništa drugo, nema nikakve istine u njegovom vladanju. Baš kao da...
धोखा लग जाता कि भाई जब ये बातें कह रहा है तो ठीक ही होंगी.
Jer kad brat od neko kaže neku stvar lošu, onda ljudi to vjeruju da je to istina. Bilo je tamo pet braće koji su živjeli tamo u to vrijeme. To je bilo prije beštim džamije što je izgrađena. O ljudi koji su dolazili u Kadijan, oni su odlazili u džamiju Mubarek, Međid Mubarek ili Kalifatul Mesih prvom ili na grobove prvog kalife ili na grobove naših predaka i također tamo grob običnog Mesih, tako da je bio na tom putu, prema tome bilo je jedno mjesto gdje je poslije izgrađeno isto neko značajna građevina. I ovaj brat od žene jedne izgradio je tamo kuću. Međutim, on je bio snažan protivnik zajednice i uvijek je tražio priliku da zavede ljude. Jedan put se dogodilo tako da ovih pet braća došli su u Kadijan i otišli su da vide bašću. Jedan brat je išao vrlo brzo i predvodio je drugi, Mirza Ališe. On je prepoznao ove ljude i vidio da su ljudi došli izvana. I on je pozvao i rekao, molim vas, dođite i slušajte me. Tako da su oni svi došli. Šir Ali Sahib je došao i pozvao im i pitao je, zašto ste došli ovdje? Oni su rekli, Mirza Sahib je tvrdi da je Mesija i Mahdi, zato mi smo došli da ga vidimo. Jer mi smatramo da je istinito svoju tvrdnju. On je rekao da zašto ste vi prevareni, on je samo započeo svoj posao. Ja sam njegov brat i ja znam njegovo stanje vrlo dobro, međutim, vi izvana ne znate stvarnost toga. To je bio, znači, brat običnog Mesih. Nemojte slušati, vjerovati njegovu, to inače ćete patiti zbog toga. Tako da su ovi ljudi pozdravili sa mnom, Šer Ali Sahib je shvatio da su oni možda impresionirani i da su njega prihvatili i kao da je on vrlo učena osoba. On se s njima rukovao, onda je vrlo ljubazno pružio ruku i imao je dojam, mislio je da je on bio dobra osoba da zavede ove ljude, da ih prevari. Međutim, jedan od tih ljudi je uzeo njega za ruku, rukovao se s njim vrlo snažno i glasno povikao svom bratu: ovdje ima nešto vrlo važno, molim vas dođite. Ovaj šerif je mislio ovo je nešto, oni jako impresionirani i misli su da je on rekao sve istinu i povjerovali mu, bio je vrlo zadovoljan i mislio je da njegov trik bio uspješan. I svih pet braće su bili zajedno i da su povjerovali njemu. Prvi brat je čitao Kur'an i hadis. Kaže, bio je šeitan. Mi znamo da je bio, oni su međutim rekli ovom čovjeku, mi smo znali da ima šeitan na putu, mi smo sada sreli, misleći na njega, mi smo sada sreli tog šeitana na našem putu. I on kaže na jednom mjestu, nema sumnje da Allahov blagoslov je kao rijeka. I ako uzmeš jednu kap iz te rijeke, to ne čini nikakve štete rijeci, ne nanosi. Međutim, ako osoba ne obraća pažnju znakovima, to se vraća na udara kako bumerang. Tako da su ovog čovjeka, čovjek je bio ponižen poslije u životu. I govorili su mu da je bio rođen bez ikakve svrhe. I rekao je da njegovi roditelji mogu da se vrati i vidjeli bi da je on potpuno bezvrijedna osoba i totine. Ali govorili su njegov brat, misleći na obećano mesele, sada imaju hiljade ljudi koji mu vjeruju i koji ga slijede. I oni su govorili, mada je on govorio obećano mesiji da je on nije istini, da ne treba ljude vjeruju u njega. Međutim, stotine hiljada ljudi su dolazili, postavljali predani sredbenim sredbočnog mesele selam. Slično tome, obećano mi se bio određen u Kadijanu da dođu. Kadijanu nije bilo post ofisa, nije bilo nikakve institucije ili za vjersko ili svjetovno znanje. I on nije imao nikakav svjetski položaj ili popularnost. Kakav god je položaj bio, to je bilo ograničeno samo na Kadijani. I, dakle, on je počeo svoju misiju u Kadijanu i ljudi su govorili, on je neuki, on je nepoznat, kako on može biti Božji poslanik, kako može doći Božji poslanik iz tako malog sela. Ako poslanik dođe, to bi trebao doći iz Amritsara ili Lahora ili nekog velikog grada. Ljudi koji su dolazili poslije tvrdnje, njegove tvrdnje, dolazili su da ga vide, oni su zaustavljali bi ljude da ne dolaze. I oni su torturisali ljude i mučili. I ponekad su morali da pate od ovih ljudi. Međutim, uprko svih ovih stvari, obično se je dobio objevo od Allaha, ilham, koja kaže, upozorenje je došlo ljudima. Ljudi neće to prihvatiti, ali će Allah ga prihvatiti i potvrditi njegovu istinu snažnim sredstvima. I onda Allah kaže, ja ću učiniti da tvoja poruka stigne do krajeva svijeta. I opozicija suprotstavljanja je bila toliko snažna u to vrijeme, da jedan bio sluga koji je bio po imenu Reben Kila, tako nešto. On je bio vrlo jednostavna osoba i on je radio takve stvari da je vrlo bio jednostavan. Jedan put ga je obično se je poslao u batalu i tamo ga je sreo jedan čovjek koji je bio veliki vođa Ahli Hadis sekte. I on je rekao mu neko da je došao neko iz Kadijana i onda ga je ovaj sreo, taj koji je bio veliki učenjak i lider, i rekao, kako si ti istinu dobio u Kadijanu od obično Mesije? Ljudi nastavljaju dolaziti u Kadijan i tog dana Molvi Sahib dogodilo se da je sreo pira i ovaj mu je rekao, zašto gubiš svoju vjeru i zašto boraviš u Kadijanu za ovog čovjeka? Međutim, on ništa od njega nije razumio, međutim, samo je ovoliko rekao,
تو کہنے لگا مولوی صاحب میں تو بالکل جاہل ہوں,
ja ne vidim ništa glošijeg. Kad je ovaj molvi sahib završio, on je rekao, ja nisam učena osoba, ja ne razumijem ono što vi meni govorite, ali ja razumijem samo jednu stvar. Ja mogu jednu stvar vidjeti, da vi svaki dan idete oko batale i govorite ljudima da niko ne treba da ide u kadijan, i ljudi koji dolaze iz drugih oblasti vi zaustavljate i nastavite da ih zavedete. Međutim, ono što ja vrlo jasno vidim je da je Bog s njim, uz njega, a ne uz vas. Jer uprkos svih vaših napora, ljudi u stotinama pješke dolaze u kadijan. Međutim, vama niko ne dolazi. Tako da ljudi od Allah Dželešanu izgledaju vrlo mali na početku, ljudi ih smatraju poniznim, međutim, oni su Božji ljudi. Sada Hazret Muslima otkaže, sada džemat se raširio do svih uglova svijeta i sada se raširio mnogo više nego tada što je bilo. 700 ljudi, 700 hiljada ljudi je bilo na zadnjoj dželsi u Rabi. Međutim, kaže, znači, u 4000 ljudi bilo u džami, a sada u ovoj džami samo, Huzur kaže, u Londonu sjedi više od 4000 ljudi. Dakle, tako da u Indiji oni su podigli veliku halabuku i suprotstavljanje. Čak u Indiji naša zajednica se je raširila i sada naše misije rade u svim oblastima, Americi, Engleskoj, Indiji, Kini, Japanu, Sumatri i svim mnogim drugim zemljama naš džemat je osnovan. I posao širenja poruke se odvija i dajemo obrazovanje afričkim narodima, afričkim ljudima. I ljudi koji poslaju partnere sa Allahom, tim ljudima je data uputa, Allah Dželešanuhu je to blagoslovio i stvorio novu vjeru i ljudi se koriste od toga. I kaže, u našem džematu Šahib Zada Latif je bio vrlo počasna osoba. On je bio jedan od tih koji je slušao poruku obišnjom selama i izišao je svoje kuće s nadom. On je krenuo na put za hađ. Međutim, kad je čuo za svojim običnom mislijem, on se okrenuo, odšao u kadijani. Kad je to čuo, on je to prihvatio. Kad se vratio u Kabul, svoju zemlju, on je bio kamenovan zbog poruke što je prihvatio običnom mislijem. Tako da ljudi su mučani na razne načine, međutim, oni ne napuštaju istinu i rađe daju život svoj. Tako je Abdul Latif sahib, kralj, je tražao njega da napusti poruku običnom mislijem, međutim, on to nije prihvatio i kamenovanje. Prije nešto je izdahao, ministar je došao od njega i pitao, kakvu god vjeru ima, čuvaj u srcu, ali jezikom reci da to poričeš. Međutim, on je rekao, ne, ja to ne mogu prihvatiti. On je bio ubijen. Međutim, odmah poslije toga je zavladala kolera u Afganistanu i još uvijek možete vidjeti uništavanje u Afganistanu. Slično tome kad je Muslima, kad su se prostavljali njemu, Allah mu je rekao, u zemlji će zavladati vrlo snažna kuga i stotine ljudi će umrijeti. I iako ova kuga bila dokaz istinitosti sa običanog Mesija alejhiselama, i on je kao milost utjelovljena molio Allaha i tako je mnogo plakao, jecao, da Abdul Karim Sab, koji je blizu njega živio, jednog dana kaže, ja sam čuo glas nekoga kako plače i to je zvučalo je kao da žena prolazi kroz porođajne muke. Onda sam uvidio da Hazret Mesima, obećan Mesija alejhiselam, on moli Allaha Dželešanuhu i moli Allaha, ja Rabi, ako sve tvoji robovi umru, ko će mene prihvatiti? Ova stvar je također veliki dokaz njegove istinitosti. Ovako ga je bila poslana za dokaz njegove istinitosti, međutim, on ipak osjećao milost prema ljudima i sažaljenje. Ovo je standard milosti poslanika, Božih poslanika. Da Allah Dželešanuhu stvori ljubav prema ovoj religiji u srcima ljudi i da također ljudi osnuju odnosu sa Allahom i da nam dadne strpljenje i sabor i također molite Allaha za ljude i za njihov protiv, da budu, savladaju svoj sebični ego i da uvijek budemo ponizni, da savladamo svoju ljutnju i da uvijek radimo za ispunjenje misija Božjome sale salame, da igramo, odigramo svoju ulogu i da činimo sve one stvari za koje je obećana misija ali salam savjetovao ljude da radimo. I svi članovi džemata i on to očekivao od svih članova džemata.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.